šī, protams, nav vienīgā vēsturiskā māja, kas piedara Jēkabpils pilsētas pašvaldībai. Viena no tādām ir arī ēka, kurā atrodas sociālais dienas un dažādas biedrības, taču arī šīs mājas remontam šogad līdzekļi nav paredzēti. Tāpat jau ļoti sen remontu, nu, pamatīgu rekonstrukciju gaida arī Jēkabpils tautas nams, kas arī ir vēsturiska būve. Šogad tā ir paredzēta līdzekļi vienīgi jumta nomaiņai Jēkabpils mākslas skolai, kas arī ir vēsturiska būve. Bet šīs ēkas nav vienīgā problēma Jēkabpilī, jo pašā pilsētas centrā atrodas tādas būves, ko var uzskatīt par vidu degradējošām. Un tāpēc tajos pilsētas deputāti ir atbalstījuši tādu iniciatīvu, kas paredzētu, ka šīs ēkas vienkārši ir jānojauc. Tomēr tas nav tik vienkārši, jo tam visam ir vajadzīga līdzekļa. Pašā pilsētas centrā atrodas nepabeigtas piecstāvu mājas, kas savu laiku tika sāktas būvēt, bet līdzekļu trūkuma dēļ celtniecība apstājās. Un tagad tās pamazām pārvēršas par vietām, kur uzturas bezpajumtnieki un par vietām, kas ir bīstamas dzīvībai, jo ļoti bieži šādās mājās mēdz arī klaiņot bērni un ir arī bijušas ļoti bīstamas situācijas, kad tiešām nelīdz aizmeglotie logi, ne arī aizmūrētās durvis, tik un tā, tur iekļūst dažādi cilvēki, un tas, protams, viss rada arī bīstamību. Tāpat tur ir izcēlušies bijuši arī ugunsgrēki un tā tālāk. Līdz šim ir rasts pozitīvs risinājums vienā gadījumā, un tas ir nojaukta Latvijas naftai piederējusī degvielas uzpildes stacija Rīgas ielā. Tomēr tas ir tikai viens mazs neliels ieguldījums. Deputāti uzskata, ka nu, skats iebraucot Jēkabpilī nu, nav pievilcīgs. Sevišķi jābrauc no Ļaudonas puses, kur ir īsts graustu rajons. Un līdz ar to pašvaldība mēģina kaut kādā veidā rosināt īpašniekus, kuriem pieder šīs būves, lai viņi kaut ko dara. Bet tas ir diezgan sarežģīti, jo nelīdz ne administratīvie sodi, arī kādas citas metodas. Nu, piemēram, administratīvajam sodam pēc gada iestājas nojaugums, savukārt ēku īpašniekus ļoti bieži vispār nav iespējams atrast. Viņi vai nu atrodas ārzemēs, vai arī nereaģē ne uz pašvaldības brīdinājumu, vēstulēm, ne uz kaut ko citu. Un pašvaldībai savukārt līdz šim nav izdevies radīt tādu mehānismu, lai varētu šīs būves kaut kādā veidā nu, vismaz norobežot, ja ne aizvākt. Un šī problēma, acīm redzot, būs risināma vēl vairāku gadu garumā.
Paldies.
Tā kā konkrēta risinājuma pagaidām pašvaldībai arī nav.